Dobré ráno. Tak já vás všechny zdravím, koho jsem ještě osobně nepozdravil, vás zdravím, přeju vám krásnou neděli. A věřím, že to spolu užijeme i teď během toho slova, který mám. A jenom doplním Dominika, protože on vynechal jednu důležitou věc. V 5 hodin jsme tady měli takové zhromáždění s dětma. Chválili jsme Boha, modlili jsme se spolu. A vlastně téma té víkendovky pro děti zejména byla cesta nahoru, cesta vzhůru, way up. A Zuzka měla úžasné slovo, když jsem to slyšel pro děti, tak jsem říkal, Zuzi, to si měla nechat na kázání nedělní. Takže jste o to přišli, ale třeba, že možná někdy v budoucnu Zuzka to znova ještě, protože to bylo úžasné jednak svědectví z jejího života a prostě jakým způsobem Bůh ji vedl a jakým způsobem ji Bůh zjevoval, co má dělat, no, aby se dostala nahoru. Takže to je úžasné. Každopádně my dneska máme skvělou neděli, protože jak tady už bylo několikrát řečeno a modlili jsme se za maminky, dneska máme den, kdy vlastně oslavujeme mateřství nějakým způsobem. Svátek maminek. A já trošku navážu v tom slově, který budu mít na tohleto téma a podíváme se na jeden takový příběh, ale předtím, ještě než se dáme do toho, tak chci připomenout jednu věc, která tady nepadla během oznámení. Jaký čteme tento měsíc list Pavlův, kdo ví? Efeským. Kdo už se do něj podíval? Máte ještě čas, protože zhruba za 2 týdny, vlastně ne tuhle středu, ale tu další středu, bychom zase měli na Zoomu setkání a tentokrát ho povede Vláďa Obršlík na dálku, který oni tady s náma nejsou, ale pozdravují vás, jsme společně v kontaktu. Oni jeli k Maribel vlastně k rodině do Bolívie teď na další takovou dovolenou a myslím, že jsou u sestry teď nebo kde, nevím přesně. Nepoznávám to, nebo neznám přesně úplně tu jejich bolivijskou větev, ty rodiny. Oni mají tady Obršlíkovou rozsáhlou, že jo? Protože vlastně Zuzka má 3 sestry a ještě bratra Vláďu, kdo byste nevěděli. Takže si je 5 dětí. Takže jenom to si zapamatovat a trošku se v tom vyznat a ještě tu bolivijskou, tak to už ne. Ale Vláďa bude mít prostě to téma, bude mít efeským, už si to připravuje, takže připravte se taky, nejlepší příprava na ten večer je, že si to sami přečtete, ten list. A třeba si připravíte nějaké otázky, nebo co vás třeba samotný zaujalo v tom listu, a nebo čemu jste třeba nerozuměli a tak dále. Tak. Podívej se na svého souseda a řekni mu, jsi originál. Jsi originál. Tady taky včera zaznělo nějak, to jsem zapamatoval, říkal jsem si, to je pravda. Já vím, že to je takový nepříjemný, aby dospěli takhle že na svého souseda, ale řekni to nejenom sousedovi, ale řekni to i sám sobě, že ty jsi originál. Ty jsi originál a Bůh tě zná a Bůh tě stvořil jako originál a Bůh vlastně má pro tebe, pro tvůj život, pro tvoji cestu. Prostě tu jednu jedinou. A to je jenom pro tebe. Já kolikrát si říkám, když vidím někoho, třeba i naťku, jako matku a manželku a vlastně když říkám, co ona vlastně prožívá v tom svém těle a v těch svých 40x letech, co všechno vlastně má za sebou a má úplně jinou cestu vlastně. A vlastně jí osobně vede Bůh a tebe prostě Bůh chce vést také osobně, protože ty jediný jsi originál. Věřím, že vlastně takový požehnání pro každého člověka je a ještě předtím, než budu o tom mluvit, tak vlastně mám takovou vizi, že každý člověk by měl v neděli dopoledne být v církvi. To je církev, jako my hodně mluvíme o církvi, ale církev není jenom to zhromáždění, ale církev vlastně je tělo. Církev je něco víc než jenom organizace, samozřejmě. Prostě já si myslím, že kdyby náš národ byl v neděli ráno v církvi, ve sboru, v kostele, kde prostě je živé Boží slovo, kde se chválí jméno Ježíš, kde Bůh může jednat, kde vlastně Bůh může proměňovat lidské životy, posouvat je dál, tak řada věcí v tom našem národě by se vůbec neřešila. Řada věcí v různých národech by se vůbec neřešila. Kdyby jenom taková jedna drobnost byla, že lidé, já vím, že to není všechno, samozřejmě, že záleží na tom, jaká ta církev je, víme, že v době husitských lidé se také asi každou neděli scházeli v kostele a přitom tady byly strašná občanská válka tak nějak. Ale chtěl bych vás pozbudit v tom, abyste věděli, že církev je důležitá. Je to úžasné, že jste přišli dneska ráno a vlastně tím, že jste tady, tak vyjadřujete vlastně to, že rozumíte tomu, proč se scházet a proč být spolu a proč chválit Boha, proč se modlit společně. a věřím tomu, že i to slovo, které dneska budu mít, a budu ho mít možná spíš k ženám, nebo možná i trošku víc k maminkám, ale i k mužům, nebojte se, tak bude požehnáním. Víte, Ježíš, když visel na kříži, tak byl mezi dvěma zločinci. Po levé i po pravé straně ho ukřižovali se zločinci a započítali ho mezi ty zlí. Byl tam nahý, byl tam zostuzený, byl odmítnutý, byl ponížený. Bůh na něj položil veškerý hřích světa. Víte, je napsáno, že od 12. hodiny do 3. hodiny polední byla tma. Ta tma nebyla úkaz nějaký ekliptický. Prostě věřím tomu, že to byla koncentrace temnoty, kterou Bůh v té chvíli položil na Ježíše. Protože on v té chvíli nesl naše hříchy. Tvůj hřích, můj hřích. A on zvítězil. On se podal té Boží vůli a on zvítězil. A my známe, a teď o Velikonocích jsme si to hodně připomínali, a známe ten příběh a víme ten konec a víme, jak to dopadne. A věřím tomu, že Boží vůle pro každého člověka je, aby přijal Ježíše jako svého pána, aby přijal tu oběť na kříži. To, proč Ježíš byl zavržený, protože aby ty jsi nemusel být zavržený Bohem. To, proč Ježíš byl odmítnutý, bylo proto, aby ty jsi nemusela být odmítnuta Bohem. To je vůle Boží číslo jedna pro tvůj život. A nejenom to, věřím tomu, že ten život s Bohem jde dál, že Bůh chce, aby i tvé srdce bylo uzdravené, aby jsi nezůstával v tom, v čem jsi možná žil celý život a ve chvíli, kdy potkáš Ježíše. Tak Bůh chce i uzdravit tvé srdce a chce v podstatě nás změnit. Chce nás změnit z člověka, který je zaměřený na sebe, na toho, který přijímá, v člověka, který má srdce, které chce dávat. A to je celoživotní proměna a chtěl bych, aby jsme ji chtěli, aby jsme ji přijímali, aby jsme ji vítali. A věřím tomu, že to je pro každého jednoho z nás ta Boží cesta, ta dobrá cesta. Pro každého jednoho, pro mě osobně, já to potřebuji taky každý den. A mluvím o tom proto, že my známe ten příběh Ježíšův na konci, ale já bych dneska ten kříž a to vzkříšení a ty Velikonoce, ale já bych dneska přečetl možná jeden příběh, který byl úplně na začátku. Vy ho dobře znáte. Pojďme se podívat do druhé kapitoly Janova evangelia. Tam se píše, a to přečtu nejprve a pak o tom budeme chvilku meditovat, mluvit o tom prostě a přemýšlet nad tím místem, co se tam stalo. Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka. Na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když došlo víno, řekla Ježíšova matka, nemají víno. A Ježíš řekl, co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla má hodina. Jeho matka řekla služebníkům, cokoliv vám řekne, učiňte. A bylo tam 6 kamenných nádob na vodu, určených židovskému očišťování, každá na 2 nebo 3 míry. Ježíš jim řekl, naplňte ty nádoby vodou. A naplnili až po okraj. Pak jim řekl, teď naberte a neste správci hostiny. I donesli. Jakmile správce hostiny ochutnal vodu, učiněnou vínem, nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří mu tu vody nabrali, to věděli. Zavolal si ženicha a řekl mu, každý člověk podává nejprve dobré víno a když se hosté dostatečně napijí, tehdy to, které je horší. Ty jsi zachoval dobré víno až do této chvíle. Závěr toho příběhu. Toto Ježíš učinil v Káně Galilejské jako počátek svých znamení a zjevení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili. To je známý příběh o svatbě v Káně Galilejské. Je zajímavé, že tento příběh nenajdete v žádném jiném evangeliu. Možná, že když Matouš nebo Marek nebo Lukáš si četli to evangelium Janovo, tak si říkali, ty brďo, kde to ten Jan vzal tady ten příběh? My jsme to dávali takovou dlouhou dobu dohromady, ta naše evangelia, tak Matouš, že jo, když se podíváte, jak Matouš třeba popisuje začátek té Ježíšovy služby, křest, pak pokušení na poušti, pak už přichází ti první učedníci a pak vlastně od 5. kapitoly vypráví to kázání nahoře, nebo vypráví o tom kázání nahoře. Marek ten tak trošku opisoval, že jo, víme. Takže on si vzal to Matoušovo a tak nějak podobně začíná. A Víme, že Marek byl blízko Petra, takže zřejmě s Petrem hodně komunikoval o těch věcech, které se děly za Ježíšova života. A takže on začal podobně a pak rovnou už skočí do Kafarnaum, což bylo město, kam Ježíš odešel po té Káni Galilejské. A tam píše o tom, jak Ježíš uzdravil v tom chrámě toho člověka s nečistým duchem a pak jak přišel k Petrově tchýni a tu uzdravil a pak vlastně to Markové evangelium je takový dynamický, tam je samý zázrak, samý uzdravení, prostě tam to valí hned od začátku. Žádná svatba v Káni Galilejské. No a Lukáš, jo, Lukáš to byl vědátor, to byl doktor. To byl takový Jiří náš. Takže on byl takový pečlivý, on byl historik, prostě si on 4 kapitoly na začátku popisuje dětství Ježíše. Zřejmě ze vzpomínek Marie, protože kolikrát je tam odkaz vlastně na Marii. A pak zase křest, a pak zase poušť, pokušení. Pak přišel vlastně do té synagogy, v Nazaretu rozvinul ten svitek a říká, teď se naplnilo to slovo si Izajáš 61. Pak zase už rovnou do Kafarna. Prostě tam chybí tady ten příběh, ten první zázrak. Tak možná, že teda oni, když to viděli a četli, si říkali, ty brďo, ten Jan. No jo, jenomže Jan, on byl ten nejbližší, že jo, Ježíš. On znal všechny ty příběhy. A on to evangelium také psal v pozdějším věku. Vlastně bylo napsáno úplně jako poslední. Takže on vytáhl tady tenhle ten příběh jako a takový trumf prostě vynesl v té chvíli na světlo boží. A je tam několik zajímavých myšlenek, na které já bych chtěl poukázat. Na které bych chtěl, abychom se dneska ráno podívali. A vlastně závěr toho je, že tam právě Jan píše a učeníci v něho uvěřili. A on udělal ten zázrak jako znamení. A vlastně zjevil vlastně boží slávu. My víme, že Jan vlastně bral ty Ježíšovy zázraky jako určitá znamení jeho božství. Znamení toho, že on byl synem božím. Víte, které? Některé znáte ještě, o kterých píše Jan? Nejenom Jan, o některé se opakují v těch evangelích, ale u toho Jana určitě znáte, když Ježíš šel po vodě, že jo? Například nasycení 5000 ze 2 ryb a z 5 chlebů nasytil 5000 lidí. Vzkříšení Lazara, čteme o tom jenom v Janovi. A tak dále. Je jich celkem 7 těch zázraků, těch znamení, o kterých píše Jan. Nevím, u kterého byste chtěli být vy prvně, já bych chtěl být u všech, že ho vidíte asi, ale asi by nám vypadly bulvy z očí, kdyby jsme ty věci viděli, protože jsou to věci, které člověk jen tak nezažije. A mohli je zažít právě proto, že přišel Bůh na zem, protože se dělo něco nadpřirozeného. A stejně tak se to stalo i v té Káně Galilejské, o které my čteme, že tam prostě byla svatba. Svatba, možná židovská svatba. Nikdy jsem nebyl na židovské svatbě, byl jsem tak jenom na svojí svatbě a na pár dalších svatbách. Ale ta židovská svatba byla trošku jiná než ta naše, nebo tak, jak známe my z té naší kultury. Jednak trvala ta samotná oslava trvala třeba týden, nebo se to slavilo třeba týden. Ale bylo tam několik takových zajímavých věcí, na které narážíme i v tom božím slově a v těch reálích dobových. A vlastně Ježíš jakoby naráží v některých těch výrocích svých na některé ty věci. Například, tak ta svatba, jak vlastně se oddávali dva lidé, když my jsme se s Naďkou chtěli vzít, že jo, tak já jsem ji nějak požádal o ruku. Jo. Ona dodnes teda jako si myslí, že to nebylo úplně to nejlepší, jak jsem to mohl udělat. Já jsem ji teda vzal na nejvyšší horu Moravy, Praděč, že jo, na figuru, přímo ten luxusní hotel. No. Tam jsem ji požádal o ruku, ale vždycky, když prostě ty jsme byli u Doubínku třeba na návštěvě a Ondra, on je takový znáte ho, že jo, on prostě rád všechny věci má hezky a dokonalý, tak říkal, jak pořádal Lenku o ruku v Českém Krumlově a Naďka zase se na mě tak jako podívala. Ah, ta se má. Ale nebojte, jo, je to už za námi, takže, ale boží bratři, kteří se chystáte žádat ženu o ruku, prosím vás, dejte si na to pozor, jo? Nebo podívejte se na nějaký pořádný americký film, jak se to dělá, ať nemáte tady ten pocit celý život, kdykoliv se o tom začne mluvit. Ale v té židovské kultuře to takhle neprobíhalo, ty zásnuby. Tam nejprve se musela domluvit rodina, že ti dva se spolu vezmou A pak vlastně se sešla a v té chvíli ten ženich, ten, kdo chtěl žádat o tu ruku, tak měl kalich. A ten kalich přinesl k té ženě, k té dívce a nabídl ji. Vlastně je to tak trošku, jak Ježíš prostě uzavírá s námi smlouvu a vlastně dává nám ten kalich. A říká, jeste a píte při večeři páně, z toho všichni, toto je moje krev, toto je mé tělo. A nebudu už pít dál vlastně ten kalich a nebudu s vámi mít tu hostinu dříve než v nebeském království. Něco podobného je u té svatby, kdy vlastně přichází ten ženich, ten budoucí možná nastavit té ženě a nabízí ten kalich. Teprve ve chvíli, kdy ta dívka přijme ten kalich, tak vlastně potvrzuje to, že chce s tím člověkem se vzít, že ho chce mít jako manžela, jako ženicha. Čili ta dívka měla možnost nepřijmout. Rodina se mohla domluvit a nebylo to daný, prostě zabetonovaný, hotovo, ty si ho vezmeš a basta. Zřejmě tak bylo, že ona mohla prostě ten kalich také nepřijmout. Poté, co tedy přijala ten kalich, tak ten muž odešel většinou do otcova domu a připravoval tam místo pro tu jejich novou rodinu, pro tu jejich manželství, aby se mohli vzít. Podobně jako Ježíš říká svým učedníkům, vzpomínáte v Janově evangeliu, v domě mého otce jsou mnohé příbytky, já to přečtu, kdyby nebyli, řekl bych vám to, neboť vám jdu připravit místo, a odejdu-li a připravím vám místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy tam byli se mnou, tam, kde jsem já. Ježíš odešel z tohoto světa připravit místo pro svoji nevěstu. Tak jako ten ženich budoucí odešel z toho domu té ženy do otcova domu většinou nebo někam a začal připravovat místo pro jejich rodinu, pro to, aby mohli společně žít. Tak stejně tak vlastně paralela v tom je, že Ježíš odešel vlastně do nebe a přijde si pro tu svoji nevěstu. Takže ta nevěsta nevěděla, kdy on přijde v tom reálném životě. Ona už možná pak tušila, takže se stávalo, že dokonce ta dívka spala v těch šatech svadebních, aby byla připravena. Že on mohl přijít každou hodinu, i v noci. Jak Ježíš přijde, my nevíme, kdy přijde, úplně stejně. Prostě my musíme být jenom připraveni. Jako jeho nevěsta musíme být připraveni na to, že Ježíš se jednoho dne vrátí pro svoji nevěstu, aby si odvedl do svého domu, do těch příbytků, které šel připravit k otci. A jsou tam, je tam pro tebe příbytek. Kdyby to nebylo, Ježíš říká, kdyby tam nebylo, abych vám to řekl. A on říká, je tam pro tebe příbytek, Lenko, Milane, Jani. Prostě pro každého z nás Ježíš šel připravit ten příbytek, aby se nás tam odvedl jako svoji nevěstu. Takže ta nevěsta nevěděla, pak vlastně ten ženich přicházel do té vesnice většinou za zvuku troubení toho, já nevím, jak se to jmenuje, taková ta trubka židovská. Že? Takže už věděla, že se něco chystá, že už asi přichází ten ženich. Takže rychle prostě, když měla ty svatební šaty, tak to bylo super. A byla svatba. O té svatbě třeba si můžete přečíst, o tom nebudu dneska moc mluvit, ale kdyby to někoho zajímalo, tak vlastně Ježíš říká v jednom podobenství o tom, jak probíhala ta svatba v Matoušovi ve 22. kapitole. Tam mluví o tom, jak král vystavil hostinu vlastně svatební. Ale my vlastně se ocitáme přímo na té jedné hostině, kde byl dokonce i Ježíš v té káně galilejské. Já jsem nazval vlastně to dnešní kázání žena, která tě nakopne. Žena, která tě nakopne. Možná to někoho trošku pobaví, nebo možná, že ženy to trošku pobaví. Ale víte, já jsem si říkal, nazvu to žena, která ti otevře oči. Ale pak jsem si říkal, to je málo. Prostě my muži někdy nám jako nestačí jenom otevřít ty oči. Prostě někdy fakt potřebujeme, aby ta žena přišla, tak obrazně samozřejmě, nás nakopla. Toto je ten příběh, kdy možná ta žena, která v tom příběhu je, o které čteme, a je to matka Ježíše, Marie, nakopla Ježíše k něčemu. Pojďme se na to podívat. Nebraňte se, bratři, takové ženě. Jo? Nebraňte se, prosím vás, takové ženě, která vás nakopne. My potřebujeme, je to dar od Boha. Takže pokud to není manželka možná v tom světě, možná to bude tvoje maminka, ale možná to bude někdo jiný. Ale v manželství je výborná věc, ale víte, co se v tom manželství nejvíc ukáže? To, jaký člověk je sobec. Takže nebojte se, jestli toužíte po manželství, tak to je jenom k vašemu dobru, protože teprve manželství poznáte, jaký jste skutečně člověk. A já jsem v manželství poznal ty nejhorší své vlastnosti lidské, o kterých jsem ani nedoufal, že mám. Takže jestli chceš radu po prvním roce manželství a říkáš si, není to úplně dobrý, co mi poradíš, tak já ti poradím jednu věc. Zbav se své sobeckosti. Zbav se sobě střednosti, protože čím víc sobeckosti a čím víc sobě středností, tím větší utrpení manželství. Platí to pro oba, samozřejmě, ale není to tak, že až já budu mít uspokojeny ty své potřeby, tak teprve pak můžu začít dávat. Ty musíš začít dávat jako první, ty nemůžeš čekat. To je požehnání, to je pro člověka jediná cesta dopředu. A pojďme se vrátit k tomu, prostě tady je jiný problém. Tady je svatba a na té svatbě došlo víno, řekni nahlas víno. Velký špatný prostě, najednou došlo víno. Marie si toho všimla, je zajímavé, že Ježíš to vůbec neřeší. Ježíš tam sedí s těmi svými učedníky a vlastně Marie je ta, která přichází a cítí jakýsi pocit zodpovědnosti. Bratři, tak to je, prosím vás. Ty ženy to právě vidí dřív než my. Proto oni přichází dřív než my. A proto nás někdy potřebují probudit, nakopnout, otevřout nám oči. Protože oni mají takový zvláštní další smysl, který my někdy nemáme a který nám někdy chybí. Ježíš a Marie přišla a viděla a zřejmě možná byla v nějakém příbuzenském vztahu s těmi, kteří vlastně tu svatbu konali, protože najednou cítila trapnost toho okamžiku, najednou cítila, že se tady schyluje k velkému průšvihu, že zřejmě to byla velká věc, když asi by došlo víno, nevím, jak bys to řešil dneska, že ho zavoláte a dovezou vám víno, ale tehdy to asi nebylo tak jednoduché. A schylovalo se k velkému špatnému, že dojde víno. A ona cítila ten pocit. Každý z nás někdy cítíme ten pocit trapnosti, každý z nás možná někdy cítíme ten pocit zostuzení. Ježíš prožil to zostuzení na kříži za nás všechny, aby my jsme nemuseli cítit to zostuzení. Já si pamatuju, já mnohokrát v životě jsem cítil ten pocit, ale třeba z takového školního věku, kdy jsou tady děti, já si pamatuju, že my tady moc nejsou, teda nebo si čtou, se dívám na telefonu, no, Juško. Tak představte si, že já jsem byl jednou vybrán na biologickou olympiádu. Já jsem nebyl žádný biolog. Mně jako šly takové ty soutěže jako o zemi, kde zítra zajímám včera, že ho, tak tam jsem vynikal dobře. Tam mě pochválili. A pak mě vybrali do takovéto soutěže, jakési olympiády, a já jsem nějak vyhrál to školní kolo, nevím jak. Prostě jsem chodil kolem kanálu a tam jsem prolejval nějaký papírek, tam jsem sbíral ty splodiny. A zepsal jsem něco, já nevím. Prostě do dneška nevím. A oni mě poslali do Brna na krajský kolo. Celá třída jela někam na výstaviště si užívat, že jo, a já jsem tam šel na nějakou univerzitu dělat krajský kolo biologické olympiády. Já samozřejmě jsem k tomu nikdy netíhl, ani jsem to nechtěl a můj Tadeáš syn je po mně, protože má taky trojku z biologie. No ale v té době oni mě poslali, já jsem samozřejmě skončil kolikátý. Poslední, a teď oni to prostě vyhlašovali do toho posledního místa. Teď nejhorší bylo, když jsem přišel za tou svojí třídu do toho autobusu zpátky a teď ta paní učitelka na tu biologii mě tam vítala a říkala, tak co, jak jsi dopadl? Já jsem říkal, já nevím. Já nevím. Prostě jsem to nechtěl přiznat, protože ten pocit zostuzení byl velký a Bůh nechce, abychom žili v tom pocitu viny a zostuzení a odmítnutí a trapnosti. A možná někdy přijde ten pocit. A Marie ten pocit v té chvíli prožívala zřejmě a přišla k Ježíši. A říká mu, nemají víno. Došlo víno. A ne náhodou to říká Ježíši. Marie Ježíši. Víte, tady je první bod možná toho dnešního kázání. Potřebujeme ženu, která nás nakopne. Matky nejlépe ví, co jejich děti umí a co neumí. Čeho jsou schopny a čeho nejsou schopny. To je prostě váš velký dar. To je něco, co prostě dokážete vy na prvním místě. My muži máme kolikrát trošku rozostřeno, ale myslím si, že maminky to umí nejlépe odhadnout na těch svých dětech. A proto Marie přichází za Ježíšem a možná Ježíš v té chvíli také jako tak trošku jako neví, co se děje, ale Marie moc dobře ví, kdo byl Ježíš, kdo je jeho syn. A ona v té chvíli mu nastaví to světlo toho reflektoru, které občas potřebujeme nastavit tím správným směrem. A A Bůh si k tomu někdy používá právě tu naši ženu, nebo tu naši maminku. A ona přišla a řekla mu, došlo víno, není víno. Kdo nastavuje ten reflektor v tvém životě? Na prvním místě by to měl být Bůh, ale jak Jirka tady se modlil už, a já jsem to vlastně měl úplně stejný, jsem to chtěl říct, aby jsme se o tom nebavili. Kolikrát média nám nastavují ten reflektor té pozornosti naší. A já jsem četl nedávno o tom, že právě třeba v Jemenu za posledních 6 let zemřelo 400 000 lidí v té občanské válce, která tam je. A my o tom tady ani nevíme pořádně. A je to jenom otázka toho, jestli nám to někdo sdělí skrz ty naše kanály, kterými přijímáme. A my vnímáme silně tu ukrajinskou válku, protože je blízko a máme tady lidi z Ukrajiny, kterým můžeme pomáhat a je to super. Ale není to jediné místo, kde prostě ďábel dneska působí na této zemi. Ale já bych chtěl, aby tím prvním zdrojem našich informací, tím prvním kanálem, skrze který přijímáš to, co se děje a za co se modlíš, byl Bůh. Bylo Boží slovo. A teprve pak možná ty další zdroje. A také možná tvoje rodina. A také tvoje manželka. Možná tvoje děti. Prostě někdo musí nastavit tvoji pozornost. To světlo toho reflektoru v té chvíli. V této chvíli to byla Marie, která přišla za Ježíšem a tak jako mu odvrátila ten svůj... On se tam zřejmě bavil docela dobře na té svatbě. On vlastně, když to tak vezmete, tak tam je psáno, že třetí den. To bylo, tam bylo první den, druhý den, druhý den, druhý den a pak třetí den. Se tohleto stalo, ta svatba v té Káni Galilejské. A on si založil vlastně tu svoji skupinu učednickou, pozbíral ty učedníky, jak mu Bůh řekl. A teď vlastně byli na první takové akci spolu, přišli na tu a najednou vlastně přijde Marie, jeho matka, která s ním nebyla, ona tam byla na té svatbě, ale oni tam přišli. A vlastně mu říká, ty tady je problém, Ježíši, pojď ho řešit. A úžasný je jedna věc, že Bůh má vždycky řešení, Ježíš má vždycky řešení v každé takové situaci, která vypadá hodně špatně. Velký špatný. A v každé bezvýchodné situaci se můžeš obrátit k Ježíši, aby on tě vyvedl z té. A Zuzka o tom tady včera mluvila nádherně a bylo to úžasný. V Jakubovi se píše, pokládejte za velkou radost, moji bratři, když upadnete do rozličných pokušení. Víte, že zkoušení naší víry působí vytrvalost. Takže to je první věc. Matka vždycky ví to nejlepší. Pojďme dál, ať to trošku zkrátím. Vždycky to nejlepší o tom svém dítěti, tak jako Marie věděla, čeho Ježíš je schopen. Teď přichází taková druhá možná věc. Tahle ta byla taková hodně takový home run, takový gól prostě pro matky, ale teď přichází možná trošku ta těžší věc. Protože čteme dál, že Ježíš řekl Marii na to, je své mámě, co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla má hodina. Co mi chceš, ženo? Představte, že bych já řekl svojí mámě, co mi chceš, ženo? Ženo. I pro Ježíše v té chvíli to bylo prostě vyjádření určité. A nebylo to něco neuctivého, ale bylo to něco formálního. Bylo to prostě něco, že Ježíš najednou si dělá jakoby odstup už od té své mámy. A já to říkám proto, že ta situace nastane v životě každého dítěte. A každá máma na to musí být připravená. Že přijde chvíle, kdy prostě to dítě se osamostatní, kdy to dítě začne jít svojí cestou a prostě ve 30 letech už nemůžete tomu dítěti svému říkat, jak má žít, co má dělat, kam má chodit, v kolik hodin má chodit spát. Rozumíte? Je problém, když to ta máma neumí nebo to neudělá. Někdy je to problém i otců, prostě rodičů obecně. Když prostě se nenechají to dítě vyjít, odejít, vypustí. A myslím si, že Marie se zachovala velice dobře, když to zkrátíme trošku. Tak jak vidíme dál, vlastně jakým způsobem ona to reagovala. Protože Ježíš si říkal, co vlastně teď po mně ještě chce. Vždyť tady jsou ti kluci moji, že jo, ta moje skupina teď, oni ještě pořádně mě neznají. Že jo, tam je napsáno, že po tomto zázraku teprve v něj uvěřili. A ještě vylekám nějakým tady prostě tohleto... Ale ona mu říká, nastal tvůj čas. Ona mu otevře oči v té chvíli možná trošku, tak jako máma dokáže otevřít tomu dítěti. A nastal jeho čas začít něco dělat a stejně tak nastal čas pro Marii nechat Ježíše jít. Přestat vlastně jakoby, rozumíte, nechci to říct nějak špatně, ale možná se jí v té chvíli před očima promítl celý jeho život, jaký promluvil anděl, že počne z ducha, jak se narodilo to dítě zázračně, jak ho přinesli do chrámu a tam prostě nad ním prorokoval ten Simeon a Anna. Jak se jim ztratil v 12 letech v Jeruzalém v tom chrámu, že jo? Tak vlastně přišel za nimi a říká jim, ale já musím být ve věcech svého otce, já musím být v těch věcech. A ona už najednou začala vidět, kým je to jeho dítě. Opravdu se každým rokem vlastně utvrzovala v tom, že on je ten Mesiáš, ten seslaný Bohem, který má zachránit a spasit svět. A v této chvíli možná byl ten čas, aby Ježíš začal jednat. A poslední bod, tím skončíme, poprosím Vicky, jestli může jít, nás doprovodit, budeme se modlit chvíli. Poslední věc, kterou udělala Marie v tomto příběhu, vidíme to. Ona nechala ty věci na Ježíši. Prostě je důležité, aby my jako rodiče a mámy jsme dali důvěru svým dětem. V tom správném období, v tom správném věku, aby jsme dokázali jim dávat tu důvěru. Víte, Marie nezačala tam vyšilovat. Ježíši, ty nic neděláš. Oni tady bude velký průšvih. Nezačala se s ním hádat. Nezačala tam lítat a zhánět někoho jiného, kdo by zařídil prostě to víno. Prostě ona ustoupila. Ona prostě spolkla možná tu hořkost v té chvíli trošku pro ní. Prostě řekla, teď už je čas pro mě, aby on se zvětšil a já se upozadila, tak jak to říkal Jan Křtitel. A nechala ty věci na něm. Řekla těm služebníkům, co? Udělejte, co vám řekne. Pojďme se postavit, budeme se modlit chvíli. Protože to jsou slova, která si musíme zapamatovat všichni. To jsou slova pro náš život. Udělej, co ti řekne. To, co Marie nám řekla, její poslední slova v Biblii zní, udělejte, co vám řekne Ježíš. Držme se těchto Mariiných slov. Protože ten příběh pokračuje dál a Ježíš prostě nechal naplnit ty džbány. Proměnil tu vodu ve víno. Víte, on proměnil zhruba 600 litrů vody ve víno. Já nevím, kolik jste vypili u vás na svatbě vína. Počítám, že možná tam vypili trošku víc, protože teda ta svatba trvala déle. Bejchalovi nevypili ani skleničku prej. Víte, když Bůh něco dělá, tak to dělá v hojnosti. Ježíš nejenom, že proměnil to, vyřešil ten problém, ale on jim požehnal skrz to. On jim tam nechal 600 litrů nejlepšího vína, které v tom regionu zřejmě měli. Prostě to byl takový svatební dar, který jim nemohl dát nikdo jiný. Oni z něho možná mohli žít pár měsíců po svatbě. Prostě když Bůh něco dělá, tak podpisem Božím je hojnost, je štědrost, je zabezpečení.